Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και όσο γίνεται με χαρές. Πριν καλημερίσω τον Αντώνη Δελατόλα, θέλω να καλημερίσω τον Γιάννη τον Ταξάρα. Και Γιάννη, πάρε με μετά τηλέφωνο να σου δώσω ένα καλό τηλέφωνο οριλά, ο τωρινολαριγκολόγου. Να σου ξεβουλώσει τα αυτιά. Ο Γιάννης χρειάζεται ξεβούλωμα στα αυτιά, γιατί μου λέει κάνεις ό,τι μπορείς για να φύγει η συζήτηση από το θέμα των αγροτών και να πάει στα εθνικά θέματα. Ένα τέταρτο σχολίαζα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα αγροτικά, με κριτική στην κυβέρνηση και στη στάση της. Και προανήγγειλα ότι θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σε λίγο τον Κώστα Τσιάρα. Πάρε με τηλέφωνο, Γιαννάκη. Έχω καλό ριλά για σένα.
Πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε.
Έτσι, αυτό. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται?
Λοιπόν, έχω το εξής να πω. Εδώ λέμε αλήθειες, πως λένε κάτι συνάδελφοι. Εμείς εδώ λέμε μόνο αλήθειες.
Εμείς εδώ λέμε μόνο αλήθειες.
Μόνο αλήθειες.
Ναι. Όταν το ακούς αυτό έρχεται το ψέμα αμέσως.
Πήγαινε για μουσικές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η αλήθεια του καθενός. Λοιπόν, όταν δίνεις για διάφορους λόγους, γεωπολιτικούς και όχι μόνο, και συμφερόντων προφανώς, 700 δισεκατομμύρια για το safe στην Ευρώπη για τα αμυντικά, προφανώς η ΚΑΠ δεν θα πάρει τίποτα. Γι' αυτό στις 20 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες έχει πανευρωπαϊκό συλλαγητήριο αγροτών της Ευρώπης. Όλη η αγροτιά στην Ευρώπη
έχει ξεσηκωθεί.
Παραγωγή, έχει ξεσηκωθεί. Υπάρχει θέμα. Σοβαρό θέμα. Και εδώ βέβαια με το λόγο και ο ΠΚΠ, τα λέμε για να ακούει και ο φίλος που δεν άκουσε καλά, έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
Έτσι είναι.
Έδωσα την άλλη φορά ένα παράδειγμα. Θέλω να το πω.
Το πιο ωραίο πανό χθες σε ένα από τα μπλόκα, δεν θυμάμαι σε ποιο, νομίζω ότι ήταν στη Νίκαια, πάνω στο τρακτέρ του έγραφε ο αγρότης.
Όχι της Γαλλίας.
Εδώ, στη Νίκαια, στη Λάρισα. Λοιπόν, έγραφε και στη Νίκαια της Γαλλίας θα γίνουν κινητοποιήσεις. Να είσαι βέβαιος, γιατί και εκεί έχει αγροτική περιοχή μεγάλη. Λοιπόν, έγραφε πάνω στο τρακτέρ σε πανό, πωλείτε, θα πάρω Φεράρι. Λοιπόν, για πες τώρα, τι προβλέπεις, πώς θα κλείσει αυτή η κινητοποίηση των αγροτών? Θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα? Οι εφημερίδες σήμερα γράφουν ότι οι αγρότες προαναγγέλουν μεγάλη διάρκεια. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα στις σκηνές που έχουν στήσει.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι έχουν πει ότι υπάρχει ένα κλείσιμο στο δρόμο, αλλά με μια παράκαψη 5 χιλιόμετρα μπορείς να συνεχίσεις. Και αυτό να το πούμε αυτό, έτσι. Άρα έχει και ένα συμβολικό, παρά ότι πραγματικά μέσω αυτού του κλεισίματος γίνεται και η επικοινωνία των αιτημάτων τους. Ένα. Δύο. Λένε ότι θα εμποδίσουν τα εκατοντάδες φορτηγά που έρχονται από τα Βαλκάνια, από τις χώρες Βουλγαρία και τα λοιπά, με προϊόντα αγροτικά, όταν τα δικά τους είναι ακόμα στις αποθήκες. Και αυτό το ακούω αυτό. Και το τρίτο είναι ότι ζητούν από τον Πρωθυπουργό, όχι συνάντηση από ό,τι κατάλαβα, αλλά να δεσμευτεί για μια σειρά πράγματα που αφορά το κόστος της ενέργειας και πέρα από τα ζητήματα των καθεστήριων.
Το αφορολόγητο πετρέλαιο.
Το αφορολόγητο πετρέλαιο, ειδικό φόρο, με τα οποία θα ρωτήσουμε
τον κύριο Τσιάρα
αναλυτικά να μας τα πει.
Βέβαια, θα τον έχουμε σε λίγο.
Εκτιμώ λοιπόν ότι θα μείνουν μέχρι τις γιορτές. Πάντα αυτά έχουν μια φθορά προς το τέλος. Σημασία έχει να λυθούν τα προβλήματα. Και όπως είπες χθες εσύ, που μάλλον δεν άκουγε ο φίλος, τον έχουμε πάρει σήμερα Ξένη Κορδόνη.
Ας θα του το λύσω εγώ του Γιάννη το θέμα. Θα τον φέρω σε επαφή με τον οριλά μου.
Είπες ότι ωραία, να λύσουν τα προβλήματα για να μην κλείνουν τους δρόμους. Από εκεί ξεκινάμε.
Ακριβώς.
Και μετά να μην κλείνουν τους δρόμους.
Ακριβώς.
Άμα λύνεις προβλήματα ή όχι όλα τα περισσότερα, γιατί να κλείσει τον δρόμο άλλωστε. Παλαβός είναι να πάει Χριστουγεννιάτικο να είναι μέσα στο.
Και ποτέ η λύση δεν είναι τα ΜΑΤ και η βία. Ποτέ.
Προφανώς.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Σε 2-3 λεπτά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από τη Δράμα και εκεί η αγροτική περιοχή, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Και αμέσως μετά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Κώστας Τσιάρας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει, φίλες και φίλοι, και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 18 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και πολύ σημαντικό, παίρνεις δώρο τη Silver Κάρτα Υγείας της Hellenic Health Group για να απολαμβάνεις και εσύ και η οικογένειά σου προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Μάθε περισσότερα στο cosmoteinsurance.gr. cosmoteinsurance.gr. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια και το Πρωτέργεια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο από 28 Νοεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. Στο γιορτινό Πρωτέργεια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Πρωτέργεια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό show. Αυτά τα Χριστούγεννα η Πρωτέργεια δίνει ζωή και ενέργεια στις στιγμές μας. Ραντεβού λοιπόν στο Πρωτέργεια Χριστουγεννιάτικο χωριό, διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό, γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία, σας περιμένει προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Και εμείς.
Κύριε Ξανθόπουλε, εσείς δικηγόρος μεν, αλλά από τη Δράμα δε, την ηρωική. Ναι. Άρα ακριβώς. Έχετε μια εικόνα από τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή, σε μια περιοχή που αγωνίζεται και στον αγροτικό τομέα και όχι μόνο, για τα αιτήματά τους. Κάποια είναι, έχουν και χαρακτήρα πραγματικής επιβίωσης του αγρότη που δεν είναι μέλος των συμμοριών του ΟΠΚΠΕ, αλλά κανονικός αγρότης, και θα θέλαμε πώς προσεγγίζετε και την κινητοποίηση αλλά και τα βασικά αιτήματα.
Καταρχάς να πω ότι αύριο βγαίνουν και στη Δράμα οι αγρότες σε μια συμβολική κίνηση σε δύο σημεία της περιοχής. Υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό και με τους κτηνοτρόφους. Δηλαδή εμείς είμαστε ένας νομός κατά βάση του πρωτογενή τομέα. Όπως καταλαβαίνετε οι άνθρωποι αυτοί έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης πια. Είχα καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για όλοι οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέγραψαν ένα κοινό κείμενο με το οποίο εγκαλούν το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί έχουν να πάρουν εδώ και δύο χρόνια τις αποζημιώσεις τους. Και σας λέω το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν δεν παίρνουν τις ενισχύσεις τους στην κανονική ροή, ουσιαστικά εξιδίων τρέφουν τα ζώα τους. Εξιδίων καταβάλουν, διότι δεν μπορεί να αφήσει το κοπάδι του κτηνοτρόφος, σε αντίθεση ας πούμε με τον αγρότη, ο οποίος μπορεί να μην πει να οργώσει, να μην σπείρει. Αλλά ο κτηνοτρόφος έχει το πρόβλημα αυτό, πρέπει να συντηρήσει και η κατάσταση είναι τραγική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι συντρέχουν δύο αθρηστικά, δύο προϋποθέσεις που λέμε εμείς οι δικηγόροι. Αφενός μεν οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται να πάρουν, και αφετέρου αισθάνονται ότι οι απατεώνες που μέσω του ΟΠΚΠΕ είχαν δημιουργήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα και λιμένονταν τις επιδοτήσεις, τους στερούν ουσιαστικά από τα δικαιώματά τους. Γιατί αυτό πρόκειται, επειδή αυτό πρόκειται, η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, με αποτέλεσμα κοντά στα χλωρά να καούν, κοντά στα ξηρά να καούν.
Και η προηγούμενη κυβέρνηση από αυτήν, που, κύριε Ξανθόπουλε, η προηγούμενη κυβέρνηση αυτή που ήταν η κυβέρνηση του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, ξεφόρτωσε τη γίδα γιατί δεν πρόλαβαν να την πιάσουν στην πλάτη.
Όχι.
Διότι
όχι.
Δεν ξεκίνησε το θέμα του ΟΠΚΠΕ τώρα.
Ακούστε,
έγινε χειρότερο και βγήκε στην επιφάνεια.
Προσέξτε. Κοιτάξτε.
Την ίδια τεχνική λύση εφαρμόσατε κι εσείς.
Ακούστε, η τεχνική λύση ήταν μια τεχνική λύση με τη συνένεση της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην χαθούν επιδοτήσεις στους αγρότες. Υπήρχε όμως ο πολιτικός έλεγχος και δεν ξεφτυλίστηκε το πράγμα. Η Κρήτη να υπερδιπλασιάσει, ας πούμε, το ζωικό της κεφάλαιο σε 2 χρόνια μέσα και σε 3 χρόνια μέσα. Επίσης, η τεχνική λύση, σας θυμίζω, είχε σαν προϋπόθεση, μάλλον είχε ως απαραίτητο στοιχείο τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Δηλαδή, ναι, μεν έχει τεχνική λύση, αλλά ταυτοχρόνως κάνεις και σχέδια βόσκησης και λες, αυτό είναι λοιπόν βοσκότοπος, ναι, μπορεί να ενταχθεί αυτό, όχι. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 19, τα παράτησε όλα και άφησε ζωτικό χώρο στους οπεκεπέρες, στους φραπέδες και στους χασάτιδες και δέστε το τι γίνεται. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η τεχνική λύση. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξε μια πολιτική κάλυψη τους απατεώνες για να γίνει, παράδειγμα, η Κρήτη μπλε. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Και θέλω να το ξαναπώ ότι σημειακές παραβάσεις πάντα γινότανε και παλιότερα και με το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και με εμάς. Αλλά αυτά ήταν επιμέρους παραβιάσεις των κανονισμών και των νόμων.
Εδώ εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι υπήρχε
συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
Ναι. Κύριε Ξανθόπουλε.
Όχι, λέει εγκληματική οργάνωση ο κύριος Ξανθόπουλος. Ναι. Η κυβέρνηση είναι η εγκληματική
όχι,
οργάνωση.
Όχι, προς Θεού, όχι, όχι. Απλώς σας λέω ότι...
Ποιος είναι η εγκληματική οργάνωση. Γιατί το συνδέσατε με τις ψήφους στην Κρήτη. Είπατε για να γίνει μπλε η Κρήτη.
Ναι, προσέξτε λίγο. Η κυρία Κοβέση ήρθε στην Ελλάδα, μάλλον. Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας μιλάει λοιπόν για εγκληματική, για να γίνει έρευνα για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, για την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, για τη συνέργεια στην υπεξαίρεση αυτή. Άρα η εγκληματική...
Λέτε ότι η κυβέρνηση τα κάλυψε αυτά.
Ποιος?
Η κυβέρνηση λέει ότι τα κάλυψε για παρεψήφους.
Λοιπόν, προφανώς. Προφανώς, δηλαδή, κύριε Δελατόλα.
Συνήθισε η κυβέρνηση στο να η εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να βγάλει χρήματα.
Κύριε Δελατόλα, κοιτάξτε λίγο. Όταν η κυβέρνηση αλλάζει 5 υπουργούς.
Εγώ ρωτάω, και... δεν λέω ότι.
Ναι, ναι, έτσι, και 6. Προφανώς θα ρωτάτε. Είπατε, και εγώ σας απαντώ. 5 υπουργούς και 6 διοικητές ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι ξέρει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει όμως το κουράγιο να συγκρουστεί με αυτή την εγκληματική οργάνωση, διότι προφανώς έχει άλλου είδους σκέψεις, δεύτερες σκέψεις στο μυαλό της. Δεν μπορεί να έχουμε 5 υπουργούς και 6 πρόεδρος στο ΠΚΠ και να είναι όλα διαχειριστικά.
Δικηγόρος είστε, αλλά εδώ κάνουμε πολιτική κουβέντα. Άρα λέτε ότι οι παράγοντες της Κρήτης ή και όχι μόνο, συνήργησαν στο να υπάρχουν αυτές οι παρανομίες, γιατί βολεύει την κυβέρνηση. Πολιτικά,
η κυβέρνηση δεν συγκρούστηκε.
Ο Μητσοτάκης το άφησε να εξελιχθεί.
Ακούστε.
Πόσο πιο απλά.
Η κυβέρνηση δεν συγκρούστηκε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Το είναι άλλο. Όχι. Το αρχικό που είπατε.
Συγγνώμη. Η κυβέρνηση δεν συγκρούστηκε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχε επίγνωση του τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξαναλέω ότι άλλαξε 5 υπουργούς και 6 διοικητές ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι την απασχολούσε, αλλά δεν είχε το πολιτικό σθένος να συγκρουστεί με αυτή την εγκληματική οργάνωση. Τι άλλο να πω δηλαδή, πώς αλλιώς να το προσδιορίσω.
Πάμε τώρα και λίγο στον δικό σας χώρο. Καταρχήν να ρωτήσω αν θα πάτε αύριο στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
Θα πάω στη Δράμα, γιορτάζει της Αγίας Βαρβάρας, είναι ο πολιούχος της Δράμας και έχουμε εκδηλώσεις, άρα θα φύγω αύριο να πάω στη Δράμα. Θα πήγαινα όμως, αν ήμουν εδώ θα πήγαινα. Δεν θα είμαι αύριο γιατί έχω επιλέξει να πάω στην Δράμα.
Είναι η τοπική εορτή.
Ακριβώς, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο έθιμο. Κατεβαίνουν τα παιδιά στο στήλμι της Αγίας Βαρβάρας, ρίχνουν μέσα καραβάκια με τα κεράκια τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μας καλέσατε 9 χρόνια να έρθουμε να τα δούμε.
Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ εσείς θα ρίχνετε τα καραβάκια στη Δράμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ρίχνει στο νερό το καράβι για την Ιθάκη. Και θέλω να ρωτήσω αν θα επιβιβαστείτε εσείς στο καράβι.
Τι ωραία, εγώ ποιητικό ερώτημα.
Εγώ το έχω πει, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, οι Δραμηνές και Δραμηνοί με εξέλεξαν ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω κανενός είδους τέτοιες προσωπικές στρατηγικές. Συλλογικά θα αποφασίσουμε ως κόμμα. Έχουμε καλέσει τον Αλέξη να κάνουμε μια προσπάθεια για να φτιάξουμε την προοδευτική συμπαράταξη, την προοδευτική διακυβέρνηση. Από εκεί και μετά, εγώ παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν το συζητάω.
μέχρι τις εκλογές. Αν λίγο πριν όμως χρειαστεί να ενσωματωθείτε στο Τσίπρα, δεν θα πείτε όχι. Από
όχι, 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 με συγχωρείτε πολύ.
Σήμερα δεν τα καταλαβαίνω τα πράγματα, εγώ μου φαίνεται.
Αυτά είναι συλλογικές αποφάσεις.
Έτσι, συλλογική λέω που μόνο σας.
Άμα είναι συλλογική απόφαση, όποιος. Το κόμμα θα λύσει. Μα έχουμε κάνει μια σαφή πρόσκληση.
Τώρα, εντάξει, λέμε αυτό ότι... είναι άλλο. Και με τρομάξατε στην αρχή ότι δεν πάτε πουθενά. Αλλά τι έγινε. Λίγους καλούς έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει ο Ξανθόπουλος.
Όχι, όχι, δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Να το ξεκαθαρίζουμε. Έτσι. Εμείς θα λειτουργήσουμε συλλογικά. Και η προσπάθειά μας είναι
θα
να
πάτε συλλογικά.
Να φτιάξουμε την προοδευτική πρόταση. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Γίνονται συζητήσεις και στη Δράμα στις 7 Δεκεμβρίου την Κυριακή έχουμε μια εκδήλωση. Χθες ήταν στην Πάτρα. Γίνονται συζητήσεις
με αυτή την κίνηση.
Γιατί δηλαδή να μην κουβεντιάσουμε το μείζον που είναι να συνοηθούμε πολιτικά και να μείνουμε στο έλασον τι θα κάνει ο Ξανθόπουλος.
Αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθεί από βουλευτής και να εκκινήσει τις διαδικασίες για ένα νέο σχήμα. Βοηθά στην επανένωση, να το πω έτσι, του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, θα πω εγώ, δεν θα πω της κεντροαριστεράς, γιατί ναι, το ΠΑΣΟΚ απέχει από τη διαδικασία αυτή.
Ναι.
Βοηθά ή οδηγεί σε περαιτέρω κατακαιρματισμό.
Κοιτάξτε, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Σήμερα έχουμε μια απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι η επισπεύδουσα δύναμη για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να χωρέσει σε αυτή την προσπάθεια. Αν θα κάνει ο Αλέξης αυτό που του αναλογεί ή όχι, είναι θέμα που αφορά τον Αλέξη. Εμείς παραμένουμε στην βασική μας γραμμή ότι χρειάζεται να συνεννοηθούμε, να συναποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας όλοι μαζί, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί, και αυτή την πολιτική θέση προσπαθούμε να την κάνουμε κυρίαρχη.
Πάντως υπάρχουν ήδη 4-5 κόμματα στο χώρο. Υπάρχει Βαρουφάκης, υπάρχει Κωνσταντοπούλου, υπάρχει Κασελάκης.
Είναι αλήθεια.
Δεν ξαναμαζεύεται εύκολα το πράγμα, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, ναι, προφανώς δεν μαζεύεται εύκολα, αλλιώς θα είχε μαζευτεί ήδη στην κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία, προφανώς. Αλλά θα σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πριν το 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό κόμμα και ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε μπροστά για να μπορέσει να ενοποιήσει και να ενιοποιήσει τις διάφορες φυλές της αριστεράς. Εκεί το είχαμε κάνει μέσα από τον συνασπισμό ο οποίος μετεξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μπορούμε να το κάνουμε με την δυναμική που έχει ο κάθε κομματικός σχηματισμός, γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας προέχουν, το εμείς μπαίνει πάνω από το εγώ και κανένας μόνος του δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
Τώρα, για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας, ο κύριος Κασελάκης χθες είπε εδώ στο σταθμό μας ότι με μια κυβέρνηση όπου δεν θα ήταν πρωθυπουργός ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπορούσε να δει συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό προϋποθέσεις. Αν καταργηθεί η ασυλία βουλευτών, υπουργών κλπ. Είπε μια-δυο προϋποθέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα το βλέπε ένας νέος φορέας ευρύτερος της αριστεράς να
όχι
συζητήσει με την άλλη πλευρά?
Όχι, όχι, γιατί είμαστε σε διαμετρικά αντίθετη θέση. Εμείς έχουμε πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με την έννοια αυτή δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσουμε να βρούμε κοινό τόπο στις μείζονες διαφορές. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι το πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Μαξίμου ΑΕ. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν βασικές διαφορές στο πώς βλέπουμε τα δημόσια αγαθά, το πώς βλέπουμε το κράτος δικαίου.
Με το ΠΑΣΟΚ είστε πιο κοντά, με το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, είμαστε όμορφοι πολιτικοί χώροι. Είναι προφανές ότι παρότι ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει ότι μπορεί να είναι μόνος του με μία ψήφο διαφορά πρώτος, από πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να πείσουμε τον προοδευτικό κόσμο ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Από εκεί και μετά ο καθένας έχει και την ευθύνη του.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα,
καλά,
κύριε Ξανθόπουλο.
Μου, κύριε. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Πάτησε το κουμπί, τηλεφωνούν από την NASA, θα σε χρειαστούν τις επόμενες μέρες.
Συνδέθηκα με το ρηφόρο Μάσκ που λέγεται αυτός. Λοιπόν, Υπουργέ, πόσο καιρό είσαστε στο Υπουργείο εσείς?
Ένα χρόνο και κάποιους πολύ λίγους μήνες.
Ωραία, να ρωτήσω, ναι. Γιατί έχουν ή μαζευτεί ή έχουν προστεθεί προβλήματα. Άκουγα το πριν ένα εκπρόσωπο των αγροτών, ο οποίος ο άνθρωπος με πολύ καλό λόγο έλεγε διάφορα θέματα που δεν αφορούν μόνο τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε ότι η κιλοβατόρα είναι 15 λεπτά, πόσο είναι αυτό που είναι ακριβά. Μίλησε για εισαγωγές από τα Βαλκάνια που ενώ τα δικά τους προϊόντα είναι στην αρχή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που, στο πετρέλαιο που δεν έχει πάει όπως πρέπει. Για κάτι χαρτογραφήσεις. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πάντως φαίνεται ότι εκτός από τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αιτήματά τους είναι και άλλα ζητήματα που είναι εξίσου σοβαρά για την αγροτική παραγωγή και για τους παραγωγούς.
Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Δελατόλα, να επιχειρήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα δεχθώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος συνολικά για τον πρωτογενή τομέα και για όλους τους παραγωγούς. Και αυτή η πραγματικότητα υπαγορεύεται αφενός με ένα από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, δευτερευόντως από το γεγονός ότι οι τιμές όλων των αγροτικών προϊόντων, όχι στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά, βρίσκονται κυριολεκτικά στο ναδύρι, είναι πάρα πολύ πιεσμένες. Και τρίτον, βεβαίως, το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με άλλα τα οποία υπάρχουν πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα για το σύνολο των Ελλήνων παραγωγών. Και εκεί τουλάχιστον νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όμως, αν πρέπει να δούμε το τι έχει κάνει η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το κατά πόσο είναι ανοιχτή και στο διάλογο ή στην προσπάθεια να εντοπίσουμε και να λύσουμε επιμέρους τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, είμαι βέβαιος ότι θα συναντηθεί με μια πραγματικότητα η οποία είναι γνωστή.
Πάμε ένα-ένα λοιπόν.
Πάμε
κιλοβατόρα.
Λοιπόν, να δούμε ένα-ένα. Μειώσαμε το ενεργειακό.
Ναι, το ενεργειακό.
Ναι, πριν πάμε ένα λεπτό. Τι? Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή τη λογική.
Γιατί?
Διότι πριν πάμε στα αιτήματα, πρέπει να δούμε γιατί παρενέβησαν τα ΜΑΤ προχθές και είχαμε αυτές τις εικόνες των επεισοδίων.
Προφανώς.
Δηλαδή δεν θα έπρεπε η τακτική να είναι αυτό που κάνουμε σήμερα να γίνει με τους αγρότες. Να πάνε ένα-ένα να δουν τα αιτήματα και να τα συζητήσουν. Γιατί ξεκινήσαμε με τα ΜΑΤ αντί να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση?
Ως απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ μπορώ να σας πω το εξής σε ό,τι τουλάχιστον με αφορά. Η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο. Έχω συναντηθεί πολλές φορές με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών και βεβαίως δεν σας το κρύβω ότι περίμενα ότι και πριν τη γενική κινητοποίηση ότι θα υπήρχε μια τέτοια συνάντηση, η οποία δεν υπήρξε. Αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ένταση προφανώς έχει πάντα δύο μέρη και το να βλέπει κανείς, παραδείγματος χάρη, κάποιοι να επιτίθενται στα αιχήματα της αστυνομίας ή να προσπαθούν να τα καταστρέψουν, δεν είναι μια εικόνα που συνάδει με αιτήματα που δικαίως ενδεχομένως προβάλλονται και που θα έπρεπε να είναι σε μια εντελώς διαφορετική λογική συνολικής έκφρασης. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς είναι δικαίωμα.
Επιτέθηκαν απρόκλητα οι αγρότες, αυτό λέτε?
Νομίζω
ή επιχείρησε η αστυνομία να εμποδίσει την κατάληψη των δρόμων?
Όλοι μοιραστήκαμε κάποια πληροφόρηση και κάποιες εικόνες, οι οποίες προφανώς προέρχονται από διαφορετικές πλευρές. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αφορά στον τρόπο
που. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Το πολιτικό ζήτημα είναι γιατί δεν επιδίωξε η κυβέρνηση με το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων να πάει εκεί, να βρεθεί να συζητήσει μαζί τους, να καθίσει στο τραπέζι.
Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόθεση και το λέω διότι εγώ προσωπικά και δημόσια είχα απευθύνει έκκληση προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και διάλογος όλη την προηγούμενη εβδομάδα προς τους εκπροσώπους των αγροτών. Αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα.
Δηλαδή εσείς τους είπατε ελάτε και εκείνοι δεν ήρθαν.
Βεβαίως και μάλιστα μπορώ να επικαλεστώ πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μου προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι θα έπρεπε να καθίσουμε και να συζητήσουμε, να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα και βεβαίως μέσα στα πλαίσια και στα περιθώρια τα οποία υπάρχουν, πάντα να αναζητήσουμε λύσεις. Αυτό άλλωστε κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου, και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Πάμε στα αιτήματα τώρα.
Να σας θυμίσω ότι από πέρυσι, πρόπερσι, έχουμε παρέμβει σε θέματα και ζητήματα του κόστους παραγωγής και με τη φθηνή τιμή ένα κιλοβατόρα 9,2 λεπτά. Ξέρετε, κύριε Δελατόλα, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 16 λεπτά στο σπίτι τους την κιλοβατόρα. Οι αγρότες πληρώνουν 9,2 λεπτά. Και αυτή είναι ουσιαστικά μια παρέμβαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ειδικός ενεργειακός χώρος στη ΔΕΗ, προκειμένου να υπάρχει φθηνό αγροτικό ρεύμα. Έχουμε θεσπίσει νομοθετικά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες, πριν 15-20 μέρες, ανακοίνωσε την κατά 50% επιπλέον επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί ακριβώς βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ο υπολογισμός ήταν σε μια πρώτερη εποχή και αυτό ενδεχομένως να αδικούσε κάποιους παραγωγούς. Επίσης, ξέρετε ότι ανακοινώθηκε αποζημίωση που συνιστά στην πραγματικότητα απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα κοπάδια έχουν θανατωθεί. Ή επιπλέον 50% για τις ζωοτροφές, για όλους τους κτηνοτρόφους, μιας και η ευλογιά ακόμη εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική κτηνοτροφία.
Υπάρχει. Θέλω να πω ότι γίνανε πολλές παρεμβάσεις σε
αυτή την κατεύθυνση.
Να βάλω κάποια ζητήματα.
Πάντως, αν είναι όλα καλά, γιατί έχουν βγει στον δρόμο οι άνθρωποι.
Σας είπα νωρίτερα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον αγροτικό κόσμο. Και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος θα το παραδεχτεί. Διότι υπάρχει μια πανευρωπαϊκή συγκυρία αυτή τη στιγμή, η οποία δυστυχώς έχει πιέσει πολύ τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, γιατί προφανώς μέσα από τα προβλήματα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η κλιματική κρίση είχε δημιουργήσει συνέπειες με χαμηλές παραγωγές και με μεγάλα προβλήματα στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Εγγύηση στις τιμές δεν μπορεί να υπάρξει.
Αυτό, κύριε Δελατώνα, νομίζω ότι είναι απαντημένο και νομίζω ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να υπάρξει κρατική παρέμβαση με στόχο το να υπάρξουν συγκεκριμένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα. Μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά η οποία λειτουργεί και ακολουθεί τους δικούς της κανόνες.
Ναι. Αλλά μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ ακούω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι υπάρχουν 3-4 μεγάλοι έμποροι γάλακτος οι οποίοι φέρνουν γάλα από τις χώρες των Βαλκανίων και μάλιστα λένε αγρότες ότι θα σταματήσουν φορτηγά που έχουν προϊόντα από εκεί για λόγους συμβολισμού και τα δικά τους προϊόντα είτε τα θέλουν να τα πάρουν πάρα πολύ φθηνά είτε δεν τα παίρνουν.
Το ελληνοποιούν.
Ναι, το ελληνοποιούν.
Βέβαια, αυτό.
Βάζουν 80-90% από το γάλα που φέρνουν και 10% ελληνικό και το εμφανίζουν ως ελληνικό.
Τι κάνετε?
Καταρχήν, αυτό είναι θέμα ελέγχων που γίνονται και προφανώς θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Δευτερευόντως, όλη αυτή η εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μοιραία του χρόνου θα μας οδηγήσει στην πραγματική καταγραφή του ζωικού μας κεφαλαίου, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό, φέτος είναι μια υβριδική χρονιά σε σχέση με το πώς πληρώνουμε τα δικαιώματα για τα ζώα που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος. Από του χρόνου, μέσα από το Action Plan 2, περιγράφεται το λεγόμενο τσιπάκι, δηλαδή ο βόλος που θα πρέπει να μπει σε κάθε ζώο, ούτως ώστε να έχουμε την πραγματική καταγραφή των ζώων, άρα να ξέρουμε και ποια είναι η ποσότητα του γάλακτος που μπορεί να παράγεται στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα για το επόμενο χρονικό διάστημα να ανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως ο ΟΠΕΚΕΠΕ να διανέμει με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη δικαιοσύνη τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Και όλα αυτά τα έχουμε πει, κάνω τώρα θα έλεγα, επεκτείνω κατά κάποιον τρόπο τη σκέψη μου, τα έχουμε πει ότι θα λειτουργήσει υπέρ των έντιμων παραγωγών.
Ωραία, διότι πριν
χρήματα
φτάσουμε
που τυχόν θα περισσέψουν, θα αναδιανεμηθούν υπέρ των έντιμων παραγωγών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πριν φτάσουμε, κύριε Τσιάρα, στο θέμα των καθυστερήσεων ή των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Άκουσα ένα αγρότη ο οποίος είπε ότι η καταγραφή με δορυφόρο στα κτήματα έχει τέτοιες αποκλίσεις ή δεν έχει γίνει σωστά, με αποτέλεσμα ακόμα και αυτά τα χρήματα που πήραν τώρα να τους τα κρατήσει ο ΕΛΓΑ ή ακόμα και οι τράπεζες, αν το κατάλαβα καλά, και να πάρουν ακόμα πιο λιγότερα από ό,τι μπήκαν στους λογαριασμούς.
Λοιπόν, να βάλουμε και αυτό το ζήτημα σε σειρά και σας ευχαριστώ που με ρωτάτε, κύριε Δελατόλα. Καταρχήν, το λεγόμενο monitoring, δηλαδή καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από δορυφόρο, είναι μια επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να κρίνονται επιλέξιμα τα αγροτεμάχια προς επιδότηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα action plan, τα δύο action plan, τα σχέδια δράσης που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ζητηθεί η ακόμη, θα έλεγα, ευκρινέστερη καταγραφή μέσω του monitoring των αγροτεματιών. Εκεί νομίζω ότι όντως έχει υπάρξει ένα πρόβλημα και θα συμφωνήσω με την παρατήρηση που έκανε κάποιος αγρότης, όπως αντιλαμβάνομαι το πρωί, που είχατε κάποια επικοινωνία. Ναι. Διότι όντως πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσα από την μεγάλη ευαισθησία ουσιαστικά που έπρεπε να υπάρχει κατά την καταγραφή του δορυφόρου έχουν ουσιαστικά βγει εκτός. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όταν δώσαμε μια συνέντευξη τύπου, ότι επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα, στο τέλος ελπίζω αυτής της εβδομάδας να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μια πλατφόρμα ούτως ώστε να μπορούν να υποβάλουν όλοι αυτοί οι αγρότες μια αίτηση θεραπείας και με δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία φυσικά να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία προφανώς είχε και σαν λόγο την καθυστέρηση ή κάποιοι να μην καθίσταται δικαιούχοι, είναι μια προσπάθεια η οποία επιβάλλονταν λόγω των συγκεκριμένων επιστολών που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου μας συνιστούσε να κάνουμε συγκεκριμένους τύπους ελέγχου πριν από κάθε πληρωμή, υποσημειώνοντας ότι αν δεν κάνουμε αυτά τα συγκεκριμένα βήματα, προφανώς θα υπάρχει ζήτημα στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Άρα το μείζον αυτή τη στιγμή ήταν καταρχήν να διατηρήσουμε τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων και να μην υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα από εκεί και πέρα για τους Έλληνες.
Πόσα χρήματα πήραν οι αγρότες τώρα? Οι ίδιοι λένε ότι δεν πήραν το 70% που τους υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Μάλιστα η αντιπολίτευση έχει βγει στα κάγκελα και λέει ότι είπε ψέματα και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν νομίζω ότι ήδη τα έχουμε πει με αριθμούς. Όντως, σε σχέση με πέρυσι που ήταν περισσότερα τα χρήματα, φέτος είναι κατά 100-110 εκατομμύρια λιγότερα. Είναι 363 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα τα οποία δοθήκαν για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Γιατί όμως είναι λιγότερα?
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες, εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα μαζί ήμασταν, είπε ότι πήρανε γύρω στο 40% και όχι 70%.
Νομίζω ότι οι αριθμοί από μόνοι τους μπορούν να δείξουν την πραγματικότητα. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι όντως δοθήκαν λιγότερα χρήματα. Πέρυσι δοθήκαν 476 εκατομμύρια, φέτος δοθήκαν 363 εκατομμύρια. Πρέπει όμως να δούμε γιατί δοθήκαν λιγότερα, διότι περίπου 44.350 αγρότες έχουν μπει σε μια διαδικασία περαιτέρω ελέγχου, άρα δεν έχουν πάρει τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, γιατί περίπου 13.000 και πλέον κτηνοτρόφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν επιλέξιμους βοσκοτόπους, γιατί ακριβώς δεν ακολουθήσαμε την παλιά συνταγή των εικονικών βοσκοτοπίων που μπορούσε κάποιος από μια νησιωτική περιοχή να δηλώνει στην Υπηρετική Ελλάδα και μείναμε σε ένα μοντέλο του να μπορεί να δηλώνει βοσκοτόπους είτε στο δικό του νομό είτε σε όμορους νομούς. Και βεβαίως γιατί υπήρχαν από το monitoring, αυτό που ρώτησε νωρίτερα ο κύριος Δελατόλας, οι εξαιρέσεις κάποιων αγροτεμαχίων. Όλα αυτά όμως είναι θέματα ή ζητήματα για τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω ενστάσεων να εξεταστούν και πιθανόν αυτό το ποσό να φτάσει να είναι το ίδιο με το περσινό. Οποιαδήποτε όμως αμφιβολία υπάρχει σε σχέση με ποσά, είναι πολύ εύκολο και να απαντηθεί και να επιληθεί. Επιπλέον θα σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο πληρωθήκαν 4 προγράμματα. Ήταν η νητρορύπανση, ήταν 42 εκατομμύρια, ήταν οι σπάνιες φυλές, ήταν το Κομφούζιο και ήταν και ένα μέρος της βιολογικής γεωργίας. Όπως επίσης θα σας πω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, για να υπάρξει ακριβώς μια στήριξη, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως, συνολικά στον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενεργοποιείται και θα πληρωθεί για πρώτη φορά το λεγόμενο μέτρο 23, με χρήματα τα οποία θα φτάσουν τα 178 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήματα τα οποία δίνονται για πρώτη φορά, τα οποία τα παίρνουμε από πόρους του στρατηγικού.
Επιστρέφω στην προηγούμενη ερώτηση.
Έτσι
όπως τα λέτε, είναι όλα τέλεια. Γιατί βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους? Τρελάθηκαν ξαφνικά? Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά.
Είναι μια δύσκολη
περίοδος. Δεν είναι ο Δελατόλας, ο Χατζηνικολάου είμαι.
Κύριε Χατζηνικολάου,
συγχωρείτε. Αντιλαμβάνομαι το περί γενικής δυσκολίας, αλλά εδώ οι άνθρωποι λένε ότι, για παράδειγμα, δεν παίρνουν τις ενισχύσεις που θα έπρεπε για το κομμάτι της ενέργειας, ότι είναι πολύ λιγότερα αυτά που τους δίνονται. Λένε ότι δεν πήραν το 70%, αλλά περίπου το 40% ως προκαταβολή. Και επίσης υπάρχει μία οργή, διότι τα χρήματα έφυγαν σε απατεώνες, από ό,τι φαίνεται, και οι έντιμοι αγρότες έμειναν στον άσο.
Ναι, αλλά πρέπει να δει κανείς, κύριε Χατζηνικολά, ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για την εξυγίανση στο ΠΚΠ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όμως επίσης πρέπει κανείς να κατανοήσει ότι προφανώς αυτή η προσπάθεια έχει συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι η καθυστερήση στις πληρωμές. Και πρέπει εδώ να δούμε ότι ουσιαστικά από τη στιγμή που ξεκλειδώσαν οι πληρωμές μετά την αποδοχή του Action Plan 2, του σχεδίου δράσης, του δεύτερου σχεδίου δράσης που υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μια σειρά πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σας ανέφερα τυχαία την προκαταβολή, την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής, ούτε τα τέσσερα προγράμματα που πληρωθήκαν, διότι το επόμενο χρονικό διάστημα, σας είπα και νωρίτερα, θα πληρωθεί το μέτρο 23 και μιλάω μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πληρωθεί η αποζημίωση για την ανασύσταση του φοιτητικού κεφαλαίου του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, θα πληρωθούν τα 8 παλιά προγράμματα, ενώ τα περσινά, τα οποία ήταν σε κρεμότητα και τα οποία είχαν καθυστερήσει, που είναι πόροι του ΠΑΑ, δηλαδή του δευτέρου πυλώνα. Και βεβαίως θα πληρωθεί και η ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης. Με άλλα λόγια, κύριε, μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους Έλληνες παραγωγούς. Και αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά έχει τώρα την ολοκλήρωσή της. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι σας.
Για να δούμε όμως τώρα. Υπάρχει αυτή η ερώτηση του Νίκου, που είναι δεύτερη φορά διατυπωμένη. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος που σου λέει, καλά, κάνει η κυβέρνηση κάποια πράγματα για τα αιτήματα τα ευρύτερα.
Εδώ αυτοί λένε θα μείνουν μέχρι τα Χριστούγεννα.
Ναι. Δεύτερον, είναι ο ΠΚΠΕ που δίνει προκαταβολές, και τώρα όταν αρχίζει η κυβέρνηση να δίνει προκαταβολές, εγώ το συνήγορο του διάβολο και λέω σε ένα αγρότη που μίλησα το πρωί, του λέω, καλά, τώρα που αρχίσαν προκαταβολές εσύ κάνετε αυτά, και μου λέει, μα υπάρχουν μια σειρά ζητήματα. Καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι το θέμα είναι κυρίως για τον ΠΚΠΕ, για την κατάσταση του οργανισμού και η οποία προκαλεί καθυστερήσεις. Κυρίως αυτό είναι.
Αν με ρωτάτε, ναι, με δεδομένο ότι υπάρχει μια γενικότερα πιεστική κατάσταση και σας περιέγραψα νωρίτερα το ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές, και αυτό ρυθμίζεται από την αγορά, από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά, ή ότι το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος πέρασε δύσκολα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την ξηρασία, με τα έντονα κλιματικά φαινόμενα, προφανώς έρχεται η καθυστέρηση στο ΠΚΠ να συμπληρώσει το εκρηκτικό τοπίο και να δημιουργεί αυτή την ένταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μπορώ να το κατανοήσω πλήρως. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ προσωπικά ισχυρίζομαι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας πραγματικά επίπονης προσπάθειας που ομαλοποιούνται επιτέλους οι πληρωμές στο ΠΚΠ προς τους Έλληνες παραγωγούς και που δίνουμε με αυτόν τον τρόπο πραγματικά βαθιές ανάσες με πολύ μεγάλους οικονομικούς φόρους, οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν και θα κατευθυνθούν όλο τον επόμενο μήνα προς τους Έλληνες παραγωγούς.
Το αίτημά τους για κούρεμα μέρους των αγροτικών χρεών και ρυθμίσεις αποπληρωμής με ευνοϊκούς όρους ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε αγρότη είναι πάνω στο τραπέζι, είναι κάτι που το συζητάτε?
Μα ήδη το θέμα της ρύθμισης των κόκκινων αγροτικών δανείων έχει νομοθετηθεί. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι και σε αυτό ακόμη το ζήτημα η κυβέρνηση είχε απαντήσει με δική της πρωτοβουλία, ουσιαστικά νομοθετώντας για ένα ζήτημα το οποίο είναι παγωμένο για πάρα πολλά χρόνια. Και όταν μιλάμε για κόκκινα αγροτικά δάνεια, αγροτικά όμως, προσέξτε, διότι είναι άλλο το να παίρνει κανείς ένα δάνειο προκειμένου να στηρίξει τη δική του αγροτική δραστηριότητα, και άλλο το να παίρνει ένα δάνειο για κάποιον άλλον δεύτερο ή τρίτο λόγο. Και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε όταν είναι αγρότης πάντα. Για αυτά λοιπόν τα αγροτικά, τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για να γίνει η ρύθμιση. Αφορά σε περισσότερες από 20.000 φυσικά πρόσωπα, σε περισσότερους
από 20.000 κάποια. Για να κλείσουμε, θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία να τελειώσει αυτή η σύγκρουση ή θα πάμε έτσι στις γιορτές?
Εγώ προσωπικά, ξαναλέω για πολλαστή φορά, έχω τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή. Και είμαι εδώ πραγματικά, και αν χρειαστεί να πάρω κάποια πρωτοβουλία προσωπικά θα το κάνω. Δεν έχω κανένα θέμα σε σχέση με αυτό. Πρέπει όλοι να δούμε πώς ακριβώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Το κάνουμε με κάθε μέτρο και με κάθε δυνατότητα τα τελευταία χρόνια.
Φωνάξτε τους εσείς με δική σας
δυνατότητα ή περιθώριο.
Καλέστε τους, καλέστε τους.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Καλέστε τους, κύριε Υπουργέ, καλέστε τους και συζητήστε μαζί τους.
Να έχουν, το κάνουμε το να έχει καθένα το βάρος της άρνησης και της πρότασης.
Πάντως να ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και νομίζω ότι αυτό μπορεί εύκολα να το βρει κανείς, είχα πει ότι ο διάλογος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
Απευθύνεται τους επίσημη πρόσκληση να έρθουν στην Αθήνα να κουβεντιάσετε στο
ωραία.
Γραφείο σας.
Ωραία.
Καλημέρα, ευχαριστώ. Υπουργέ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα σας.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.